Já jsem velmi rád, že tady dneska můžeme být a máme takové téma o evangelizaci. Je to téma, které si myslím, že je velmi důležité a nevím, jak to máte vy ve svém životě, ale vnímám to tak, že v církvi máme s tím možná i docela problém, protože my se snažíme nějakým způsobem často nějaké lidi pozvat, možná si říkáme, bylo by dobré taky někomu něco říct, ale když přijde na to, už na ten bod kulminační, kde už jako víme, že jde do tuhého a že už by bylo třeba něco říct nebo to nějak vysvětlit, to evangelium, tak najednou prostě se tak trošku stáneme, protože máme strach a nevíme jak. A já jsem tady strašně rád přijel tak daleko za vama, protože já předpokládám, že tady jste sami evangelisté a svědčíte a evangelizujete na každý týden. Máte jednoho ve škole nebo v práci a potom je tady pozýváte. Je to tak? Skoro. Já jsem přijal Ježíše Krista, když mi bylo 5 let. Od 5 let jsem křesťanem a snažil jsem se žít dobrý život. Takový spořádaný slušný život. Občas jsem měl sice poznámku v Žákovské, ale prostě snažil jsem se. A vyrůstal jsem v té církvi a chodil jsem tam na ty všechny aktivity, ale jednu věc jsem nedělal a to je to, že jsem nesvědčil druhým o Ježíši Kristu. Prostě jsem nějakým způsobem nevyprávěl druhým o Ježíši Kristu. Když jsem přišel potom na střední škole vlastně, když jsme skončili, tak to byl takový možná první moment, kdy jsem jednou jel skončili jsme školu maturitou a teďkom já jsem měl nějaké knížky půjčené od kamaráda. A já jsem si říkal, jednou prostě přišel takový moment, kdy jsem si říkal, jeď na druhý den vrátit ty knížky. My tam máme takový každý rok takový evangelizační tábor velký a pozví toho kluka na ten tábor. A tak jsem si říkal, jo, tak je divné, mám jet na druhý den prostě, jo, tak je divné, taky hlas divný a tak. Ale jsem si říkal, dobře, tak zkusím to. Půjčil jsem si od taťky auto, měl takovou starou stovku, tehdy to ještě nebyla stará stovka, to bylo už to hodně dávno. A měl jsem čerstvý řidičák a taťka mi to auto půjčil, vzal jsem ty knížky a jel jsem. Já jsem ale nevěděl, kde ten kluk bydlí, a jsem na něho neměl číslo, já jsem jenom věděl, kde bydlí ten učitel, který nás učil a který zná toho kluka. Takže jsem viděl, že to je takový riskantní podnik, ale tak jsem to vnímal, že tak to prostě Pán Bůh nějakým způsobem mi hovoří. A tak jsem jel po šichtě, po práci, bo jsem tehdy pracoval v Třineckých žarazárnách, opravoval jsem vagony a jel jsem po té práci do toho Havířova, vystoupím před školou na parkovišti, kde jsme studovali a šel jsem pěšky k tomu učiteli. Když jsem došel k učiteli, tak zvoním na zvonek a nikdo mi neotvíral. Tak jsem si říkal, Pane Bože, tak to je teďko nějaké divné. Tak vnímám, že ty mě tam posíláš. Já jediný kontakt na toho člověka je ten učitel, ale prostě on tady není. A tak jsem tam psal asi 5 minut, zvonil a pořád nikdo nic. Tak jsem šel zpátky k autu. A mezi tím přišla bouřka, tak se začalo hodně lít. Tak jsem utíkal, sednul jsem do auta a seděl jsem v tom autě, protože tak lilo a já jsem byl čerstvý řidič, tak jsem říkal, já ani s tím autem nepojedu. To fakt tak lilo, že mi kapalo přes dveře do auta a nemyslím si, že to bylo jenom tím, že to byla stará stovka. To skutečně byl velký liak a já jsem teď seděl v tom autě a teď přemýšlím a tak to nějak řeším s Panem Bohem. Pane Bože, ty jsi mě tady poslal, tady sedím, já mám ty knížky, chci pozvat toho kamaráda a já vůbec někdo, co dál? A teď, jak jsem seděl v tom autě, tak najednou jsem vnímal, že za mnou, já jsem seděl jakoby autem, jakoby zády k chodníku a teď jsem vnímal, že za mnou jde člověk a že to je ten kluk. Což je úplně šílené. Já jsem vyskočil z toho auta a to byl fakt ten kluk. To byl prostě ten kluk, kterému jsem měl zadnes ty knížky. A tak jsem rychle sednul do auta, protože hodně lilo a já jsem mu to vyprávěl a on říkal, to je šílené prostě, protože já tady po tom chodníku nechodím normálně. Prostě dneska výjimečně jsem něco potřeboval zařídit. A pro mě to taky bylo šílené, protože já jsem do té doby nějakým způsobem neřešil některé věci, nebo aspoň ne takové věci. Tak jsem mu mohl dát knížky, mohl jsem ho pozvat na tu akci. On na tu akci nepřišel, ale myslím si, že ten zážitek mu možná zůstal. A modlím se za něho, aby mohl jednou poznat Krista. Ale pro mě to znamenalo takový začátek toho prostě nebát se a poslouchat ten vnitřní hlas, když nám Pán Bůh hovoří, jdi za tím, pozví tam toho, řekni tam tomu něco, řekni tam tomu něco. Protože Pán Bůh s každým z nás má svůj plán na každý den, si myslím. A někdy je to šílený plán, někdy to je prostě nelogické, někdy to prostě nám nedává vůbec smysl, ale je to jeho plán. A když do něho vstoupíme, do toho plánu, tak najednou se nám otevře nebe, protože najednou zjistíme, tady to bylo, jako, že Pán Bůh je mocný, že on pracuje, že si nás používá a to je to snad nejlepší, co se nám může jako křesťanům stát. Protože do církve tady můžeme chodit dlouho, staneme tady, zaspíváme písničky, někdy něco prožijeme při chvalách, když je ještě tak dobře vedou, někdy ne. Jo? A tak si řekneme, tak jdeme domů, no dobré, fajná církev. Jo? Ale když v reálu přes týden jakoby nebojíme se vstoupit a možná i nějakým způsobem dát zapravdu těm zpočátku možná pro nás nelogickým myšlenkám, když jsou to boží myšlenky a vstoupíme do toho, tak najednou zjistíme, že Pán Bůh si nás používá. Naplní nás obrovská radost, taková, kterou jsme doposud neměli. Zjistíme, že spolupracujeme s Pánem Bohem. A je to obrovská radost, když můžeme někoho vést k Pánu Bohu. Já jsem po tom okamžiku, potom jsem nastoupil na vysokou školu do Ostravy na technickou, kde jsem sice zůstal jenom rok, ale prostě tam jsem, a po měsíci jsem věděl, že jdu na teologii do Banské Bystrici, ale prostě já jsem tam ten čas využil na to, že jsem ho začal hovořit lidem o Kristu, protože mě to začalo fascinovat, protože to bylo úžasné a protože jsem věděl, že těm lidem nezbývá nic jiného, než že jdou do pekla, pokud jim nikdo nevysvětlí evangelium a pokud oni se pro Ježíše nerozhodnou, a to bylo prostě něco úžasného, co mě psi, myslím, posunulo hodně blíž k Pánu Bohu a dalo mi to hodně velkou radost. A já bych strašně byl rád, kdybyste takovou radost dali, mohli prožívat na každý den. A možná, že ji prožíváte, já nevím. A možná, že byste ji mohli prožívat ještě víc. A mně tady bylo řečeno, že to tady je jaká škola nebo nějaké vyučování, že? Nebo něco takového. Pro mě vyučování je, že prostě, když odejdu, tak něco si zapamatuju, nebo něco prostě budu lépe vědět, nebo umět. Že to není jenom o tom, že přijdu a že mi tam dají oběd. Co? Souhlasíte se mnou? A já tady mám nějaké takové materiály. Já bych vám je strašně moc rád rozdal. Jestli mi někdo pomůže, můžeš mi prosím tě pomoct? No, můžete mi oba dva. Jsou to jenom dvě a čtverky. Budeme si dneska do nich kreslit. Možná, že to bude méně o psaní, ale více o kreslení. Rádi kreslíte? Ne? A tak já myslím, že toto. Ty tušky tady někde taky byly tušky. Kdo nemá tušku? Kdo by potřeboval tušku nebo něco na psaní, nebo... Tak... Taky můžu používat? Dobrý. OK. My teď překládáme jednu knížku, já ne, bo já to neumím, ale překládá se, připravuje do tisku jedna knížka nejvíc střežené tajemství pekla od Raje Comforta, nevím, jestli jste o tom slyšeli, o té knížce, Best Kept Secret. A vlastně ona je celá o tom, o evangelizaci. A ten autor vlastně tam hovoří o tom, že jednou se zúčastnil jedné akce, kde to bylo v Americe, takže byly jiné čísla, 20 000 mužů se rozhodlo, že jeden den obětuje proto, aby se modlili za probuzení. A on v té knižce píše, že to je skvělé, že se rozhodli jeden den modlit za probuzení, ale jaké by to bylo, kdyby ještě k té modlitbě za to probuzení přidali jeden závazek, že za jeden rok se budou modlit, aby Pán Bůh jim v tom dalším roce dal jednu duši v uvozovkách, nebo jednoho člověka, kterého by mohli přivést k Ježíši Kristu. A on říká, že kdyby si tak každý ten muž z těch 20 tisíc dal ten závazek, že jednoho za rok přivede k Ježíši Kristu, nemůžeme my je přivést. Jo? Celou dobu se tady budeme bavit o přivádění ke Kristu, my je nepřivedeme. My je nemůžeme pozvat, my jim můžeme vysvětlit, to Pán Bůh je svým duchem osloví a prostě, že oni se rozhodnou pro Ježíše Krista. Ale kdyby těch 20 tisíc mužů se rozhodlo na tom pracovat, tak do 12 let by bylo 174 milionů křesťanů. Nových křesťanů. A tak možná často i v církvích je to o tom, že hodně modlíme se za probuzení, hodně o tom mluvíme, ale málo proto něco v praxi uděláme. A chceme to tak nějakým způsobem pověřit celou tu evangelizaci na ty evangelisty. Já věřím, že tady máte taky nějaké evangelisty. Znáte to jako, jo, že prostě pastýř, prorok, evangelista, apoštol. Jo, tak nevím, kdo z vás tady má ten dar, že je vyloženě evangelista. Myslím, že určitě tady někdo bude. A my máme tu tendenci v těch církvích to tak vždycky na něho, to je evangelista, tak ať on to pořeší, jo, tak to je jeho úkol, to je jeho služba, moje služba je něco jiného, tak já si řeším svoje věci, třeba zvučení, jo. A nebo já nevím, něco mám v církvi, tak prostě to tady to. No, tak já teďkom tady nechci dary rozebírat, no, tak jako. Ale myslím si, a chci to zdůraznit, že vlastně pověření hovořit a zvěstovat o Ježíši Kristu je pro nás, pro všechny. Z toho se nevyvlečeme. Prostě to je pro nás, pro všechny. V Markově 16. kapitole v 15. verši napsáno, jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. To je pro nás, pro všechny. Pán Bůh to očekává po nás, po všech. A byť máme dar jiný než evangelisty, ale prostě takové to, ten základ v uvozovkách toho křesťana je, že prostě to tam patří do té vybavy a to používá. To prostě. A víte co, já si myslím, že křesťan, který neevangelizuje, nedokáže se radovat z křesťanství a neví, co to je být křesťanem. Protože až začneme dávat, až začneme se rozdávat, až začneme to bohatství ze sebe vydávat, tak zjistíme, co to znamená a kým jsme vlastně v Kristu. A tak já bych byl strašně moc rád, kdybychom dneska si prošli takovou, aby jsme se možná připomenuli, osvěžili a možná naučili, jakým způsobem vysvětlit to evangelium, když na to přijde. Aby byl schopný ve vlaku, v letadle, v ponorce, sousedovi prostě na návštěvě, v práci, o přestávce, ne v pracovní době, ve škole, prostě říct a vysvětlit to evangelium, tak, aby to dokázal pochopit. Já když jsem začínal na vysoké škole se svědectvím, tak jsem měl s tím problém, bo já jsem nevěděl, jak to mám vysvětlit. Já jsem začal hovořit o Pánu Bohu a potom jsem neuměl vysvětlit, jak mám vysvětlit, že co to znamená přijmout ještě Krista do svého života. Jako, můžeme to pustit? Jestli tam... Jo. Víte, co nás na nedělní besídce, jak vy tak máte tak děti, že jdou na ně, jo, tak byť samé, tak my taky tak nás učili, že člověk má černé srdce, jo, a potřebuje přijmout ještě Krista, aby mu to srdce obmyl, aby bylo bílé zase, jo. No ale jak to mám vysvětlovat profesorovi na vysoké škole, že má černé srdce a že potřebuje ho mít bílé? No můžu, no, ale on ještě potřebuje nějaké další informace k tomu, ještě potřebuje to nějak, jo, jakoby jasněji možná dovysvětlit, nebo člověk se má narodit, znovu zrodit, že? Tak narodit se znovu, tak to se mám jako, co mám? Vlez do mamky zase zpátky nějak, nebo co, jak se mám po druhé narodit? Jo, to jsou takové věci, jak to vysvětlit v praxi? Tak zkusíme si to projít a já vnímám to tak, že bychom teďko měli takové dva bloky vyučování, kdy se v vozovkách to naučíme. Potom si to vyzkoušíme v tom po obědě, v tom bloku jednom, a potom budou v tom posledním bloku takové bonusy, takové jo, bonusy a otázky pro vás, kdybyste chtěli se něco naučit. Je to OK, pane vedoucí? Jo? OK, takže... já jenom chci říct, že já jsem vám rozdal tady materiály a moje manželka, já mám skvělou manželku, to bych měl říct. Mám skvělou manželku jednu a mám dvě děti. A ona je takový trošku šprýmař a já jsem jí prosil, ať mi, já jsem to měl na šest stran, já jsem říkal, prosím tě, zmenší mi to, já to potřebuji rychle vytisknout, v pátek, jo, teďko, potřebuji to vytisknout rychle, zařídí mi to i to vytisknutí a my nemáme doma tiskárnu, takže to vytisknul někdo jiný. A ona říká, tak já ti tam dole napíšu, já jsem říkal, že nějak, že ať tam mi nedává jméno nebo tak, ona říkala, jméno ti tam dám, nějaký kontakt, kdyby někdo si chtěl napsat, a říkala, a napíšu ti tam titul. Já říkám, ne, žádný titul tam nechci, jako jo, tak jsme se tak trošku to, že nic až to tam nedává vůbec. No a přišel jsem potom po ten materiály vytištěné k nějakému dalšímu člověkovi a dívám se, ona tam dala cečko, jako copyright, já jsem si zhrozil, říkal, pane bože, to je ještě horší, jak ten titul. Prosím vás, to je první věc, co si můžete přeškrtnout, jo? Já na to žádný copyright nemám, to nejsou moje materiály, to moje manželka je taky šprýmař, anebo já nejak to nazvat. A tak to se může přeškrtnout. Hlavní chci říct, že to, co vás teď budu vyučovat, to mě taky naučili. Jo, to jsem se naučil v Banské Bystrici, prostě tam měli takový kurz o evangelizaci, tam je to naučili, hlavní myšlenky jsou z toho, to nejsou moje myšlenky, ale budu se snažit to překládat svýma zkušenostma. Takže dobře. No, takže toto, taková metoda je fajn, černé srdce a bílé srdce. To určitě můžete používat pro možná menší lidi, ale i pro dospělé třeba. Uvidíte, jak vás pán Bůh povede. Chci říct, že každý rozhovor je jiný. Ale většinou stejně dojdete v tom rozhovoru k tomu, že je to třeba nějak vysvětlit. Já když jsem začal svědčit lidem, tak jsem strašně se snažil apologeticky to obhajovat. Jsem si to nastudoval, že slunce se zvětšuje, země se zmenšuje, země se... No teď už ani nevím, co jsem zapomněl, už nepoužívám. Ale magnetické pole, jako jo, jak to je, že vlastně to slunce má tu tendenci jakoby tu zemi přitahovat. A však je také věci, jsem se si nastudoval a pořád jsem se snažil vždycky to na ty lidi vybalit, jo, jak je přesvědčím. A ono to jako, se mi zdalo, jak bych házel hrách na stěnu, prostě nic jako. A jednou jsem v parku šel tak parkem a sedí tam babička taková na lavičce a tak jsem si k ní sednul a říkal jsem si, taky něco povypravím. No, měl jsem čas, neměl jsem co dělat, no a jsem si říkal, babička 80 let, tak o té nebudu moc fyziky vykládat, tak se to nebude chápat, tak jí povykládám něco jednoduchého o Pánu Ježíši. No a začal jsem vykládat prostě o Pánu Ježíši nějaký příběh a ona se rozplakala. A ještě jsem se ho ani nedopovídal a ona už plakala. Jsem říkal, tak je divné, já jsem ještě to nedořekl, jo, ten konec a ona už plače. No, ale prostě přesto jsem vnímal, že Pán Bůh se jí dotýkal, že my nepotřebujeme přihlasání evangelia, hovořit nějaké šílenosti a znát, mít nastudované nějaké obrovské knihy a spoustu knih o apologetice, ale to, co lidi mění, to je evangelium. To je radostná zpráva o Ježíši Kristu. Ale jak ji předat, jak ji vysvětlit. Tak, je taková jedna metoda, most, kterou bych s váma chtěl projít. A k tomu budeme potřebovat právě ty papíry a že bychom si něco nakreslili. Vždycky, když znázorňuji člověka, berte to tak, že takový materiál nebudete mít před sebou. To by bylo strašně trapné, kdybyste někdy přišli do školy s tím a řekli, ty, já ti chci něco teď vysvětlit. Prostě vezmete jakýkoliv kousek papíru, to je jedno, co prostě najdete a můžete začít vysvětlovat evangelium. Je to pomůcka, když to malujete, je to pomůcka pro ty lidi. Pracujeme tam s dvěma osobama a to je člověk a Bůh. Já tam mám toho, já budu mít na prezentaci smajlíka, ale klidně můžete používat. Mně to připomíná trojici a je to prostě určitý symbol Pana Boha, je těžko nějak to nakreslit, tak prostě tak když můžeme to. Takže Človeka kreslím ako proste postavičku často. Niekto si tam môže kresliť smajlika. V tej prezentácii mám smajlika. Ale proste asi tak. A Pana Boha znázorňujú trojuholníkom, protože mi připomíná trojediného Pána Boha. Ale víceméně to nerozlišuju, jenom se třeba zeptám těch lidí, když začínám, víte, co to znamená, víte, proč jsem nakreslil trojuhelník, nebo tak, a když mi řekne, že trojediný Bůh, nebo že ví, co to je, nebo tak, tak vím, aha, tak mám dočinění asi s člověkem, který něco zná. Určitě je dobré, když před rozhovorem s člověkem, když se trošku zmapujete, co máte za člověka před sebou. Protože když to na někoho vybalíte a nezjistíte, kdo to je, a on představte si, že on třeba studoval, jo, nějaký biskup AC třeba, jo, a vy byste se s ním setkali a vy byste nevěděli, že to je, vy to víte, že to je váš biskup, ale kdyby to byl třeba biskup nějaké jiné církve a on to všechno bude vědět, no tak to bude vypadat tak jako divně, směšně. Takže je vždycky dobré si zjistit, kde ten člověk je, nebo je spoustu lidí, kteří dneska do církve nechodí, ale kdy si chodili. Chodili na náboženství, jo, prošli všema těma, já nevím, třeba konfirmací, nebo biřmováním, nebo prostě dokonce sloužili nějak v nějaké církvi možná. Znají možná spoustu věcí, byli pokřtěni a nevím co všechno, ale už třeba do církve nechodí. Ale znají to. Tak je škoda prostě to vysvětlovat znovu, protože potom vypadáme tak nějak, je to takové možná trapné. A takže dobré si trošku zjistit, co máme za člověka, když popravdě nikdy to nezjistíme úplně. Přesně. No a teď, když začínáme vysvětlovat, tak začínáme vysvětlovat a to tak, že... Já to teď mám komplikované, když máme kde držet mikrofon. Že řekneme, že nakreslíme člověka a víceméně tak... Kde je ta stěrka? Jo, děkuji. Já vždycky začínám tak, že říkám, tam je máte první člověk určen k tomu, aby žil ve vztahu v lásce, v přátelství s Bohem. Budeme ten stejný obrazek kreslit víckrát a vždycky si ho o něco doplním, abyste si to zapamatovali. To je jakoby taková edukační metoda. Ale vždy říkám, člověk, Pán Bůh stvořil člověka na začátku proto, aby měli úžasný vztah spolu. A tam byl skutečně úžasný vztah, kdy prostě spolu komunikovali, kdy člověk dokázal vnímat Pana Boha, kdy tam nebyla žádná bariéra mezi nima. A bylo to něco nádherného. Dobře, to je tak, jak začínám. A potom říkám, a to máte tam to druhé, člověk zhřešil, a hřích způsobil oddělení člověka od Boha. A v tom momentu, aby si to prosím nakreslete znovu, jestli můžete, abyste si to zapamatovali, a já vím, že to pro vás znamená takové kreslení, nebo proč, je to strašně dobré, protože dneska si to po obědě vyzkoušíme, bez těch našich poznámek, jo? A budeme si to zkoušet tak, já vám řeknu, jak se budeme zkoušet, už teďkom. Abyste to věděli, abyste se toho nebali. Prostě vyzkoušíte si to s někým tady se sebou navzájem, jo? Že si jakoby vysvětlíte to evangelium, jo, tomu druhému a ten druhý zase vám to vysvětlí. Takže vás chci povzbudit, píšte si to, poznamenejte si to, abyste si to zapamatovali. Nebudete mít u toho poznámky prostě. To bude, jako byste byli někde u sousedů, nebo já nevím, jo. Takže člověk má krásný vztah s Bohem a potom ale přišel hřích, přišlo to o rozdělení. A to víceméně znázorňujeme tak, že nakreslíme tady takovou propast. Propast mezi člověkem a Bohem. A tu propast vytvořil hřích. A víceméně člověk se stal hříšný tím hříchem. A Bůh, protože je svatý, tak k tomu Pánu Bohu nemůže přijít nic nečistého a nic poskvrněného a proto tam vzniká ta propast. Takže vlastně člověk tímto svou neposlušností v tom ráji se rozhodl právě proto, že tam nastane to oddělení. Byť si to člověk třeba neuvědomoval tehdy na tom začátku, ale ono se to stalo. A takže víceméně je tady nějaká propast mezi člověkem a Bohem. Jenomže dneska, když řeknete hřích člověku, tak on vůbec neví, co je to hřích. Je třeba vysvětlit lidem, co je to hřích. Proč? Protože víte, jak se dneska často je evangelizace postavena na tom, a proto máme tolik nespokojených křesťanů a proto tolik málo lidí zůstává v církvi, protože představme si příklad. Letuška přichází k cestujícímu v letadle a říká mu, nasaďte si padák, protože když budete mít padák na sobě, tak se vám bude cestovat lépe. A tak ten člověk poslušně, protože si myslí, že se mu bude cestovat lépe, nasazuje si padák a teďkom zjišťuje, že se mu nesedí úplně pohodlně, že se nemůže narovnat. A tak si říká, no ale tak když mi slibuje, že se mi bude žít lépe, tak já to vyzkouším, tak to zkusím jako vydržet ještě nějakou chvíli. No ale pořád nic. A dokonce začínají divně dívat ti pasažeři kolem, jako v tom letadle, a začínají se tak pokukovat a tak usmívat, jakože tak je divné, že sedí v letadle a má padák. On se začíná cítit trapně a proto ten padák sundává a srká ho někde pod nohy, protože mu je trapně a zdá se mu, že mu na nic není. A druhý případ je, když, a myslím si, že to je možná příklad toho, když my jako křesťané přicházíme k člověku a říkáme mi, uvěř v Ježíše a bude se ti žít lépe. A to je sice částečně pravda, ale není to úplně o tom. Jiný případ je, když letuška přichází k pasažerovi a říká mu, nasaďte si padák, protože budete za chvíli skakat z výšky 7000 metrů. Co ten pasažer dělá? No prostě on si ho nasadí. On vůbec nepociťuje, že se nemůže narovnat. A celou dobu jenom přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby musel skakat bez padáku. A je rád, že ho má na sobě. Když si uvědomuje, o co jde ten člověk, tak prostě ten padák vnímá jako obrovskou příležitost a obrovskou pomoc. Když vysvětlujeme evangelium s tím, že tady vlastně po smrti něco taky je a že vlastně my jsme hříšní lidé a že jako bez Boží milosti a bez Ježíše Krista nemáme šanci, že to není jenom nějaké plus pro náš život tady na zemi, ale že je to vlastně definitivní alternativa našeho života, našeho budoucího života, pak najednou to má úplně jiný rozměr. Ale dnesní lidé nevědí, co je to hřích. Oni si vůbec nemyslí, že jsou hříšní, takže jim to třeba vysvětlit. Jak jim to vysvětlit? Takže jenom takový, možná pár takových rád, jo? Jak jim to vysvětlit? V Biblii je napsáno Římanům 3:23, to určitě známe všichni, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Když tam je napsáno všichni, tak to znamená všichni. Můžete to číst z té Bible, nebo nemusíte, záleží, koho máte před sebou. Ale my jako křesťané se opíráme o Biblii. Já nemám nic jiného, o co se tady můžu opřít jako na tom světě. Možná o ty své zkušenosti, ano. A tak se za to nestydím, že prostě v Biblii je napsáno to a to. Takže říkám, vysvětluju to, že to je všeobecné pravidlo. A teďkom, co je to hřích? No, kdybyste se zeptali člověka, co je to hřích, tak co vám odpoví? Když někoho zabiju, co ještě? Když někoho okradu, ano. No, dám paní ještě. Když dělá špatné věci. Jo, ublížuje někomu, co ještě? Co vám tak řeknou, jako? Lež? No to už je takový lepší případ, když někdo řekne lež. Ještě něco? Tady jsem slyšel něco, jste říkali, ne? Podvod. To jsou takové klasické věci, které oni fakt skutečně řeknou. A oni si totiž, teda spoustu z nich si myslí, že vlastně oni do té kategorie nepatří, že nikdo nezavřel, že prostě, že je to OK. A potom je dobré jim ukázat něco třeba z toho, co skutečně Bible hovoří a píše o hříchu. Nevím, jak znáte na paměť kazání nahoře z Matouše. A já jim tam většinou se snažím přečíst pár veršíků. A to je z Matouše z 5. kapitoly. A tam například 21. verš. Slychali jste, že předkům bylo řečeno nezabíjej, a kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán velerádě, a kdokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. To jsou tvrdá slova. To není jenom o zabití, to je prostě už jenom o hněvu. No nazdar, kolikrát já se hněvám. Kdyby jenom na svého bratra, ale i na manželku, nebo prostě jo, na děti, já nevím, na kohokoliv. No a třeba potom, když to ještě málo, tak ještě přidám, jo? 27. verš. A tam je napsáno, slychali jste, to většinou pro muže, jako, jo? Když mám hovor s muži. Slychali jste, že bylo řečeno, necizoložíš. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní si cizoložil ve svém srdci. Takže Ježíš říká nejenom ten akt, ale už i myšlenka. A najednou jsme tam všichni, protože všichni máme problém. Protože nikdo z nás není dokonalý. A já si myslím, že to je to skvělé jim těm lidem ukázat a často vydávám na nich takové zděšení na těch lidech. Fakt je to až tak strašné, nebo až tak se to bere. Protože ten člověk potřebuje se dozvědět o tom, jaký je ten skutečný jeho stav. Když máme třeba někoho, kdo je závislý na něčem, tak on teprve až zjistí, že je na něčem závislý, tak to je ten první krok. A stejně to i u toho poznávání, kým jsme před Pánem Bohem. Takže kázání nahoře má to špět, pycha, zavýšlivost, sebeláska, to je všechno, co tam ti lidé, co lidé často hovoří a co tam skutečně patří. Je dobré taky říct, když budete v tom procesu vysvětlování o tom hříchu, tak je dobré říct, já jsem taky hříšný. Jo? Že to nevypadá, tak teďkom tě tady kamenuju, protože jsi takový a takový, ale říkám, víš co, já jsem taky hříšný. A najednou jsme na stejné úrovni. A to je strašně důležité během toho rozhovoru se dostávat jakoby na stejnou úroveň a ukazovat tomu člověku, že já nejsem ani o nic lepší. A aby ten člověk dokázal se nějak otevřít, aby neměl z toho strach. A potom je taky dobré říct, že prostě i jiní lidé mají takové problémy. Jo, že já jsem takový, ale i jiní lidé mají takové problémy. Nebo i jiní lidi jsou hříšní. A najednou to dostane rozměr nejenom ten náš osobní, nás dvou, ale celoplošný. A najednou ten člověk se tak cítí, dobře, tak jiní mají problém. OK. Tak nejsem na tom, není to tak strašné, nedusí mě tady někdo tak jako, jo. A důsledky, pak je dobré taky se bavit o tom, jaké jsou důsledky hříchu. Já jsem vám je tady už prozradil, ale víceméně, kdybyste se ptali lidi, jaké jsou důsledky hříchu, co vám odpoví? No, oni často ani pořádně nevědí, co mají odpovědět. Když už teda. Oni to ani totiž nedomyšlí jakoby často, jo. Ale je dobré třeba to rozvinout, že vlastně my někdy hažeme všechny ty špatné věci v našem životě na Pána Boha, jo. Tak se nedaří, nemoc, někdo zem, všechno Pán Bůh za to může. A já se snažím v tom rozhovoru ukazovat, a je dobré se snažit ukazovat na to, že vlastně důsledkem hříchu jsou rozvracené rodiny, protože tam je pycha, je tam závist, je tam nevěra, je tam hřích v různých podobách a proto se lidi rozvádějí, protože se nemilují a proto tam děti strádají. Nebo vojna. Proč jsou vojny, války? Proč jsou? No protože někdo je pyšný a nechce ustoupit nebo prostě chce mít ještě víc, než má to, co má teď. Nebo deprese. No často máme deprese jenom proto, že nežijeme zdravý životní styl nebo prostě nemá, kdo nám by odpustil a žijeme s všema těma problémama. A nebo si neumíme prostě nějakým způsobem život jinak zařídit. Nebo nemoc, jo? Nemoc. Za to Pán Bůh může. Já si pamatuju, já vyrůstám ve Smilovicích, to je vesnička vedle toho, jak jsem teď bydlím, a za námi ještě řeka, poslední vesnice, jmenuje se Řeka. Když byl Černobyl, ta situace v Černobylu, tak byl 1. maj, byl těsně potom byl 1. maj, průvod, my jsme šli do průvodu, všichni museli do průvodu. A já jsme potom s dědy, s rodiči jeli k prarodičům do té řeky. Si pamatuju, jsme si všimli, že na autě byly takové skvrny. Nikde jsme nic takového neviděli, protože pršelo. Tak byly také skvrny zůstaly na tom autě. Po revoluci jsme se dozvěděli, že lékařka, která tam v tom regionu fungovala, tak říkala, že ta obec měla být celá evakuovaná, protože tam byla tak, jakoby, tak velká koncentrace. Ale to nám nikdo neřekl. A samozřejmě potom se začaly objevovat jakoby diagnozy častěji, ale prostě to nám nikdo neřekl, to nám zamlčeli. Může za to Pán Bůh? Nebo za to může člověk? Kdo za to může? I za tu nemoc třeba, často v těch případech. Takže je dobré vysvětlovat lidem i ty důsledky hříchu, protože pak si to nějak můžou víc dát do souvislosti a do kontextu a vlastně i vnímat to, že jestli můžou všechno tak hodit jenom lehce na Pana Boha, anebo nemůžou, protože to je vlastně, my máme svobodnou vůli a my si děláme, co chceme a to jsou vlastně důsledky. A potom je dobré nakonec jim říct, už jste taky takto někdy nad tím uvažovali, zeptat se jich. Přemýšleli jste už nad tím takto? A potom zjistíte u té otázky, zjistíte, co ten člověk vám řekne. Jestli vám řekne, jo, tak jsem nad tím, tak vždycky nad tím uvažuji. No tak asi hodně toho už ví. A nebo když vám řekne, nikdy jsem nad tím neuvažoval, no tak víte, že je to pro něho zajímavé, že se něco učí a že jsou to skutečně nové věci pro něho. Takže možná takových pár rad, jak vysvětlit nebo jak přiblížit lidem, říct jim, že prostě jsme hříšní. A potom možná takové dva příklady. Jedna z... Tak, kdybyste si řekli, že jenom za jeden den uděláte jednu špatnou myšlenku, jenom jedna. Já musím říct, že když jsem tady k vám jel, tak mi napadlo, ať Pán Bůh mi to odpustí, víc špatných myšlenek. A to ne o vás, jako. Ale prostě, kdybychom jenom jednu špatnou myšlenku měli za den, nebo dovolili, jedna zlá poznámka, jo, něco někde odsekneme někomu, jedno sobecké jednání, tak to jsou tři hříchy za den. Tak si řekneme, Pane Bože, to jsou tři hříchy za den. To jsem anděl, chodící anděl. A skutečně spoustu lidí si to myslí, že jestli už tak maximálně něco takového. Ale prostě za rok by to bylo přes 1000 a kolik by to bylo asi za 70 let. Prostě do toho nebe se nedostaneme, když si myslíme, že se tam dostaneme, protože jsme dobří a že toho tak strašně moc dobře neděláme. Možná takový jeden příklad. Přeskok přes útes se to jmenuje, nebo tak to nazývám. Přeskok přes útes. Představte si, že hoří les a vy jste s kamarádem v lese. A teď hoří les za váma a vy utíkáte prostě od toho ohně pryč. Pardon, takže do mikrofonu. Hoří les, jo? A vy utíkáte od, prostě nechcete tam zhořet, takže utíkáte před tím požárem, tím lesem a najednou doběhnete k nějaké průtrhlině, k propasti, která má 7 metrů na vzdálenost. A teďkom jste tam s kamarádem a ten kamarád je atlet. A tak si možná ten kamarád řeknete mu možná, tak podívej se, ty jsi atlet, uvidíme, kolik skočíš ty, já uvidím, kolik skočím já. Určitě ten člověk, který není vytrénovaný, tak by to nepřeskočil, takže by spadnul. Ale ten, kdo si myslí, že je fakt dobrý, ne? Ten atlet, tak si říká, tak já bych to mohl dát, ne? Tak se rozběhne, ale víceméně, i když je dobrý, když je o hodně lepší, když je trénovaný, tak stejně to nestačí na to, aby to přeskočil. A oba dva dopadnou v důsledku stejně. I když ten jeden je o hodně lepší než ten druhý, stejně oba dva dopadnou stejně. Tady tu propast nejde přeskočit, i kdybyste byli sebelepší. Prostě i když si tady v životě myslím, že jsem super borec, že nedělám žádné hříchy nebo maximálně tak maličké, málo, tak stejně mi to nestačí. Prostě tu propast nepřeskočím. Má tady někdo Bibli? Mohl by někdo přečíst Jakub 2:10? Super. Kdo by dodržoval celý zákon a v jednom selhal, tak provinil se proti všemu. Víte, jak to bylo, to teď jenom odbočka, víte, jak to bylo s tím bohatým mladencem, jo? Který přišel za Ježíšem a říká mu, co mám dělat, abych byl, jo, abych se tam dostal. A on mu říká, tak dodržuj ty přikázání. A on mu říká, všechno jsem to dodržel, nebo všechno to dodržuji. Myslíte, že měl pravdu? On si myslel, že má pravdu, protože oni měli tolik pouček a pravidel, jak mají ty přikázání dodržet, že když se někdo snažil, tak to skutečně dodržel. A on z jeho pohledu měl pravdu, ale Ježíš mu říká a ukazuje na motivy a říká mu, dobře, tak jestli všechno dodržuješ, jdi a rozdej to. A najednou zjistil, že má obrovský problém, protože nedokázal to rozdat, měl to víc rád než možná Pana Boha, ty peníze. A víceméně, takže víceméně i ten příběh s tím bohatým mladencem nám ukazuje, že vlastně nejsme schopni. Nejsme schopni prostě. A možná taková druhá věc. Představte si, že takový druhý příklad používáme, nebo můžete použít. Představte si, že uděláte si party někde u kamarádu. Děláte tady takový, že prostě smažíte vajčinu občas? Prosím, neděláte to nikdy? A nikdy, dělali jste vajíčka. A dělali jste praženice, nebo dělali jste někdy doma, jakože si vajíčka rozbijete, jo? Představte si, že byste to dělali pro celou rodinu. To je kolik vajíček? No, 4. To je maličká rodinka. Dobře, kdybyste měli větší rodinu, tak tam třeba teda 10 vajíček. A kdyby jenom jedno z nich bylo prostě zkažené nebo prostě špatné, tak víceméně celé to je na vyhození. Stačí jedno vajíčko a celé je to pryč. A kdybyste si pozvali celou partu lidí a udělali něco ze 40-50 vajíček, to je jedno vajíčko vám to celé zkazí. Můžete mít super život, perfektní ve všech oblastech. Jeden hřích vám to celé zkazí. A máte a je to fuč. Takže takové možná příklady tam uvádím. Potom jdeme dál. Když se podíváte na ty materiály, hřích... Tak, tady mám ještě dva veršíky. Římanům 3:23, to jsem řekl, všichni zřešili, jsou daleko od Boží slavy, a Izajáš 59:2, jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalí jeho tvář před vámi, proto neslyší. Izajáš 52, když vysvětluji tady tu propast, tak to je skvělý veršík na to, abych to dokázal nějakým způsobem vysvětlit, nebo proč si to myslím, protože v Biblii to je napsáno. Vaše hříchy zalijou tvář před vámi, proto neslyší. Je to něco, co nás odděluje. Tak, hřích působí soud, věčnou smrt, existence odloučení od Boha a tím od všeho dobrého. Takže zjistili jsme, že hřích je, a můžete si to znova tam napsat, znova si to můžete celé tam nakreslit, akorát to doplníme o tady ten soud a věčnou smrt. Já jsem strašně nerád měl ve škole, když jsem psal a učitelka říkala, opište si to, a rychleji to smazala, než jsem to prostě dokázal opsat. To mě odradilo a už jsem nepsal nic potom dokonce. Tak to bych nerád, aby se vám stalo dneska. Tak, jestli to máme, tak jestli si můžeme přečíst, a jestli zase bych poprosil někoho z davu, od vás, z publika, Židům 9.27. Židům 9.27, protože to je vlastně verši, který vlastně nám hovoří o tom soudu. Může to prosím vás někdo přečíst? Židům 9:27. Ano, hovoří se tam o soudu. Já většinou, když hovořím s lidma, nevysvětluju a nečtu veršíky. Ale když natrefíte na člověka, který vám řekne, já to chci všechno vidět v Biblii, tak abyste věděli, kde to je zapsáno. A potom k věčné smrti můžeme si přečíst Římanům 6:23. Takže ještě jednou, protože tam byly dvě věci, ještě jednou. Takže tam jsou dvě části, velmi bohatý veršík na myšlenky, ale ta první část, odměnou hříchu je smrt. Věčná smrt se tam myslí, ta konečná smrt. Oddělení od Pána Boha. Nebo ještě Matouš 25:46. Matouš 25:46. Jo, takže je tam zase psáno, popisováno o té věčné smrti. A kdybychom se podívali na to, že Bůh je svatý, tak tam si můžeme přečíst 1. Jan 1:5. 1. Jan 1:5. Tak je někdo odvážný? Nebo 1. Jan 1:5. Super. Takže Bůh je svatý a není v něm žádná tma. Prostě nic nesvatého, nic tmavého, nic černého, hříšného tam nemá přístup. Proto je tam ta propast. V Zjevení 21:27 je napsáno: a nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nebrž jen ti, kdo jsou zapsaní v Beránkově knize života. A tam je dobré podtrhnout právě to, ani ten, kdo se rouhá a lže. Protože někdo si řekne, já jsem skoro svatý, já nejsem ten nesvatý, ale když se zeptám, a co s tím, jak si na tom selhaním? Tak si řeknu, tak záleží, jak hluboko jde, že ten člověk. Třeba ve škole, jak chodíme do školy, co myslíte, tahačky, co to je? Tahačky. Víte, co to je? Když si opisujete tahaky, když si píšete a děláte, víte, co? Vy to tady neděláte asi, že vůbec? To jako tahaky, dobře. My to chceme tak jako nějak tak trošku zmírnit, takže to jako zdrobňujeme tahačky. Jako. Ale co to je? Je to pomůcka, že? Vyučovací pomůcka. Když se člověk píše, pak ho nesmí člověk použít, ano. A když ho použije, tak vlastně co dělá? Lže. Protože lže učiteli. Protože mu říká, že ví víc, než ví. Jo? Říká mu, já to vím, já to umím, ale přitom to neumí. Lže učiteli. Který ho na základě toho ohodnotí. Nebo třeba taková oblast daně. Jo, když potřebujeme, když vypíšeme daňové přiznání, přiznáme všechno nebo ne? Já to tady není aktuální pro vás, ale víte, po světě chodí různí lidé tady v České republice a my patříme k zemi, která patří k zemím, které jsou na úrovni Afriky, co se týče korupce tak, a dalších věcí. Takže tady se setkáváme s tím, že ne všichni přiznají všechno, co by měli. To je také lež třeba, jo? Nebo dalších spoustu věcí. Takže to je skutečně dobrý veršík na to poukázat, že máme problém, že když lžeme, máme problém a to je prostě pro nás nějaká konečná, že tam se vlastně nedostaneme, když lžeme do toho nebe. A to jsou všechno věci, které nám ukazují na to, kým jsme my. To je taková část, která ukazuje, kým jsme my před Pánem Bohem. Jak nás Pán Bůh vnímá, že jsme hříšní, že vlastně máme problém. A teď se dostáváme k té druhé části. Nebrž jen ti, kdo jsou zapsaní v Beránkově knize života. Dobře, ale jak se tam můžu zapsat? Tak mám někde poslat nějakou přihlášku, nebo mám jít někde na úřad, nebo co mám dělat? Ta druhá část hovoří o tom, kdo je Pán Bůh. A můžeme říct klidně na rovinu a nebát se toho, vyjádřit určité takové, jakoby, neže protichůdnost, ale prostě můžeme ukázat na to, že z jedné strany Bůh je svatý, takže žádný hřích k němu nemůže přijít, ale Bůh je zároveň láska. Miluje člověka a chce mu odpustit. A jak teda to Pán Bůh má udělat? Když Bůh nás miluje a v úvozovkách nechce nás trestat a z druhé strany je spravedlivý, a když je spravedlivý, tak musí trestat hřích. No, protože i ten soudce, který by nepotrestal to špatné jednání, a tak prostě už nebude spravedlivý. A jak to teď ten Pán Bůh má udělat? Tak tomu se dostaneme. Myslím, že Pán Bůh vymyslel jednu úžasnou věc a vyřešil to, jakým způsobem se tam k němu můžeme dostat. A jakým způsobem, co myslíte, si tam lidi snaží dostat? My si stavíme určité mosty, nebo každý z nás se snaží postavit určitý most. Pokud už vůbec přemýšlíme o tom, že mezi náma a Pánem Bohem je propast. Protože spoustu lidí, když se zeptáte, když s nima mluvíte, tak zjistíte, že vlastně oni mají svůj názor na to, jak to bude. A je vůbec nezajímá, jestli si myslí Pán Bůh nebo někdo jiný. Oni si myslí, že to tak bude a tak to bude. Setkali jste se s tím? Každý máme svůj, jo, jak tady chodíme po té České republice, svůj názor, jak to tam bude a víc neřešíme. No ale pokud existuje Pán Bůh, který tady to všechno stvořil, já vám řeknu příklad. Máme ještě 15, 10 minut nebo 7 nebo tak nějak do čtvrť? No. Nebo... Já jsem jel teďkom vlakem před 3 týdnama, jo, do Prahy. Vždycky si říkám, už nebudu s nikým mluvit, už prostě budu číst knížku, abych se něco taky naučil, jo, a tak. No a seděli jsme tam v kupečku RegioJet, takže jsem dostal místo uprostřed. Najednou pan vedle mě vyskočí a pomáhá jedné paní, obrovský kufr těžký, tam se snaží tlačit nahoru, tak jsme ho tam dali. No a on byl taky upovídaný, tak si začal s paní bavit. Mě to samozřejmě svedlo, takže jsem se přidal k ním. No a tak jsme řešili věci a paní vykladala, no jedu teď pomoc dceři jako s stěhováním. Tak jsem se díval na ten kufr a říkal, udělám si srandu trošku a řekl jsem si, nemáte tam náhodou skřínku, když jedete stěhovat nebo něco takového? A ona se tak začervenala a říká, no mám tam skřínku. Takže ona vezla skřínku do Prahy, jo dceři, v kufru. A já jsem si, a potom řekla, že vlastně to není poprvé, že už víckrát tak jela. No ale vedle mě na druhé straně seděla další paní a tak všichni se tam v tom kupečku nějak dali do řeči. A potom jsem to tak nějak začal jenom s ní bavit. To byla taková starší paní a ona mi říkala, že má nějaké multilevel, dělá 6000 lidí má pod sebou a tak jsem se začal s ní bavit, mě to zajímalo, co dělá a tak. A potom přišla řeč na víru a ona říkala, že ona si myslí, že každý máme Pana Boha v sobě. Že prostě tady není co řešit, každý máme Pana Boha v sobě. A tak jsem se snažil se jí ptát, a jak si na to přišla, že to tak máme každý Pana Boha v sobě. No já si to tak myslím, že to tak je, prostě. A tak jsme se dál bavili, já jsem si říkal, to už nemá cenu vůbec s ní hovořit, protože ona má svůj názor, ale nějak jsem si říkal, ale ne, já jí řeknu ten můj pohled. A tak jsme dál pokračovali v tom rozhovoru a nakonec, jak jsem vystupoval, tak jsem čekal, co bude a ona říká, prosím vás, můžete mi dát na vás kontakt, protože když budete mít někde nějaké vyučování, tak já bych tam chtěla přijet. On je ze Slovenska. To znamená, chci vás povzbudit, i když ten člověk má svůj názor, tak nebojte se hovořit o Ježíši Kristu, protože on chce slyšet tu pravdu a on hledá. On řekne, já mám to vyřešené, on to nemá vyřešené. Pokud nemáte Ježíše, tak nemáte nic vyřešené. A když budete upřímní k sobě, tak zjistíte, že to je třeba prostě toho Ježíše. Nebo něco, co vás konečně naplní. Takže mosty, jaké si člověk staví mosty? Co myslíte, co vám nejvíc lidí řeknou? Jak se dostanou k tomu Pánu Bohu? Přes co? No, přes dobré skutky, dobře. Takže já potom vezmu a začnu kreslit. A řeknu, tak, myslíte si, že dobré skutky, dobře? Tak, dobré skutky. A zeptám se, co myslíte, dosáhne to až nakonec? Bude to stačit? A ten člověk většinou kví, jo, 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 bude. A já říkám, ne, sorry, to nebude stačit. To je málo. Ne? Tak co bude stačit? No tak se ptám, tak co myslíte? Vymyšlete ještě nějaký další most. Co myslíte? Jak? No, to jo, ale to mi většinou nevěřící neřekne, nekřesťan. Ale já to tady dám úplně nakonec, ale já to tady napíšu jako poznámku dole, jo? Já škaredě píšu, takže já bych se za to nezapomněl. Dobře, díky moc, je pravda. Co ještě vám řekne? Takže co to je? Je to dobrý skutek, anebo je to víc nejsem skutek? Ještě další, to je super, to je pravda. Co ještě další? On takové tři kategorie, které bych tady chtěl jakoby otevřít. Dobře, takže jak bychom to nazvali? Víra v Boží lásku, dobře. Nejsem tak špatný, jo? Takže mohlo by se to nazvat jako morálka třeba, že jsem jako žiju morální život? A já mu zase řeknu, ale sorry, to tě taky tam nedostane. To je hezké, ale prostě to nestačí. A jo, prostě nestačí to. A člověk si staví, jinak to není Martin Luther, ale prostě víte, že kdysi se ve středověku lidé i bičovali, křesťané se bičovali, aby umrtvili své tělo, aby žili podle Božího přikázání. I Martin Luther se tak bil, až přišel na to, že vlastně není spasený na základě toho, ale na základě milosti. Takže ten most padá. Další mosty, které si lidé stavějí, jsou dobré skutky, to už tady bylo řečeno. Ale to taky nestačí. A ten most taky padá. Prostě to nestačí. A ten poslední možná je náboženství. Ne, to je, víte, tý je spoustu, jako jo, ale já jenom takové vyjmenovuji tady tři takového základní, protože to, s tím se člověk nejvíc setkává. Že vám řekne, já chodím do církve. No to je hezké. A co s tom máš, nebo jako, jak to vypadá? Protože chodit do církve ještě mě nezachrání, to mě nespasí. Takže to je taky most, který padá. A takže jak se tam vlastně můžu dostat do toho nebe? To je otázka. Je jeden most, který je nezničitelný, který je funkční navždy, který je pro všechny. A my víme, kdo, co je tím mostem. Tím mostem je Ježíš Kristus, nebo oběť Ježíše Krista. A tam to můžeme úplně natvrdo říct. A já většinou jim říkám, tak toto všechno je slabé. Dobré skutky jsou fajn, to je dobrá věc, ale to mě do nebe nedostane. Morálka, hezké, ale to mě do nebe nedostane. Náboženství, taky mě tam nedostane. To, že chodím do církve a že tam prostě se účastním těch obřadů, každá církev to má jiné, to mě tam do toho ještě nedostane samo o sobě. Ale co mě dostane do nebe, je most, který vlastně přemostuje tu propast, a to je kříž Ježíše Krista, jeho oběť. To je to, co mě dokáže přemostit. A Ježíš Kristus tady přišel proto, aby zemřel za mě na kříži, abych já mohl mít ten život věčný. A já vám potom řeknu ještě pár takových příkladů, které používám, ale víceméně oni se často někdy poprvé setkají s Ježíšem. Jako oni, spoustu lidí v České republice neví, kdo to byl Ježíš Kristus pořádně. Jako. Oni možná to slyšeli, ale nic víc. Víte, jak byla teď maturitní otázka, ne? O Jidašovi, jak se bouřili. Protože ti lidé vůbec ne? No, tak prostě, tak ti lidé vůbec nemají páru o tom, kdo to je, proč přišel a tak. Když jsme dělali anketu, o čem jsou Velikonoce, tak málo kdo věděl, že to je vůbec o tom, že Ježíš je vzkříšen. To vůbec jako. Ještě jeden člověk z těch všech řekl, že Ježíš se narodil. A jinak to byly svatky jara a všechno možné jiné. Takže lidé potřebují vědět, kdo to byl Ježíš Kristus. A teďko možná taková pomůcka. Vím, že je problém někdy s učením se veršů na spaměť a s tím pamatovat si spoustu věcí. Tak zapamatujme si možná takové dva veršíky, nebo takové dva oddíly. Jeden je Jan 14:9. Tam je vlastně napsáno o tom, že jen on mohl zaplatit za lidský hřích. A potom je, že on je Bůh, tam je Koloským 1:15-20. V tom verši máte spoustu věcí napsáno o Panu Bohu, kdo on je. V těch verších. Takže já pojedu. Tam je obraz neviditelného. Co to znamená? Můžete se toho člověk ptát, co to znamená, že je obraz neviditelného. A přijdete na to, že vlastně Ježíš, když je obraz neviditelného Boha, tak vlastně, když se díváte na Ježíše, tak vidíte Boha. V něm bylo stvořeno všechno. To znamená, že je začátek dějin. Verš 16 dal trůny a panstva, vlády. To znamená, že je svrchovaný pán. On předchází všechno, 17. verš. To znamená, že je věčný. Všechno v něm spočívá, to znamená, že je udržovatel, že to všechno ten celý svět udržuje. Jo? Že vy prostě vezmete si Koloským 1:15-9 jako pomůcka a můžete tam vysvětlovat spoustu věcí, kdo je Pán Bůh, kdo je Ježíš Kristus, jeho charakteristiky, jak on se projevuje. A tak on je hlavou těla církve, tam je napsáno verš 18. To znamená, že on je pánem toho nového stvoření. V něm přebývá plnost Boží. 19. verš. Ale potom je taky třeba dobrý verš Koloským 2:9. Tam je napsáno, že on byl taky člověk. 20. verš. Smíření, jeho oběť na kříži. To znamená, že byl živý. Ve svém pozemské těle podstoupil smrt. To znamená, že zemřel. Takže to je možná taková pomůcka, protože vy někdy potřebujete něco vysvětlit a skutečně můžete to vysvětlat bez biblických veršíků, ale když máte člověka, který to potřebuje vidět, tak mu to můžete ukázat třeba i na tom. Nebo Jan 1:14, slovo stalo se tělem a přibývalo mezi námi. Někdo vám řekne, pán Bůh nikdy neměl fyzické tělo. Ježíš neměl fyzické tělo, ho to nebolelo. Prostě to je jenom jako také něco imaginárního, nebo prostě to byl nějaký duch, nebo já nevím co všechno. Byl to pán Bůh, byl to Boží syn a zároveň to byl tady v lidském těle. Dobře, a teď, kdybychom si měli, víceméně tady bych možná skončil teď, jestli můžeme udělat si přestávku, nebo jak to je, Jirko, protože kolik máme oběd? Jo? Co? Jo? Dobře. Já teď mám takových pár věcí nebo příkladů a byl bych rád, kdybychom si dokončili tady ten model, ten obrázek a potom mám takové příklady. Takže, jak jsem hovořil o tom, že pán Bůh má problém, protože musí potrestat hřích, ale zároveň miluje hříšníka. Tak příklad soudce. Představte si, že jsem strašně špatný člověk. To si možná nemusíte moc představovat. Kradl jsem, podváděl jsem, teďkom mě v úvozovkách jsem ve vězení, čekám na konečný rozsudek, ztratil jsem spoustu kamarádů, přátel, jsem teďkom před tím soudcem a soudcem, já nejsem právník a nejsem soudce, tak jako berte to prosím vás tak trošku zlehka, ale jsem před tím soudcem a ten soudce mi říká, tak dobře, za to všechno, co jste udělal, máte 10 let vězení. Nebo 7 milionů kaucí. A já teďkom si uvědomuju, že kamarády už nemám, protože všechny jsem podvedl, co jsem měl, jo, a napůjčoval si peníze, takže už mi nikdo dneska nepůjčí. A 10 let, za 10 let ztratím manželku, možná děcka mě nebudou znát, když budou vyrůstat beze mě, manželka si možná najde jiného chlapa. Teď nemluvím o své, ta by asi si nenašla, ale to je příklad, jo? A já teď si to všechno uvědomuju a je mi to strašně líto a tak si říkám, no prostě chtěl bych, aby se to nestalo, chtěl bych, aby tam nešel a tak si kleknu před toho soudce a říkám, pane soudče, prosím vás, smilujte se, já fakt za těch 10 let ztratím tu rodinu, já oni přijdu, já nemám ty peníze, abych vám zaplatil, tak smilujte se, prosím vás. Tak co ten soudce může udělat? On se tam tak na mě dívá, já tam tak třeba i klečím před ním, co on může udělat? Nebo, prosím? Nic. Většina lidí mi řekne nic, protože když je spravedlivý, tak musí potrestat hřích. On kdyby řekl, tak já vám to prominu, že se tady tak leknul přede mě, tak já vám to prominu. No ne, tak to už by nebyl spravedlivý, to by ho mohli klidně vyhodit nebo zprostit funkce. To nejde. On má jedinou šanci a to je vzít šek, svůj šek, nebo ne svůj šek, ale prostě vypsat šek na těch 7 milionů, které by on zaplatil ze svého účtu, soukromého, ne ze státního, ze soukromého účtu a teď mi ho podává ten šek a na mě záleží, jestli já ho přijmu ten šek, anebo ho odmítnu. Jestli řeknu, ale pane soudče, tak zase jsem to nemyslel, jo, jako tak. Kdybyste to tak mohl zadarmo udělat, tak jo, ale to jako, že se to zaplatí, to je teda příliš, to nemůžu přijmout, jo. Tak, nebo si můžu říct, pane soudče, jako z blbečka tady se mě nedělejte. Já vím, že prostě žádný by to neudělal, prostě to je totálně mimo, jako to ani nebudu šát po to ruku, bo bych se strapnil, že vám věřím, jako. To můžu udělat, ale můžu to pokorně přijmout. Protože vnímám, že to je moje poslední záchrana. A přijmout to a víceméně, když to přijmu a ten šek je krytý, takže vlastně mám ty peníze na to, abych se vyplatil a byl na svobodě. A víceméně to je obraz toho, co udělal pán Bůh. On je spravedlivý pán, on je spravedlivý pán a soudce. On každý hřích musí potrestat. Ani jeden neprojde, ani s kulínkou tam nic, myší dírkou nic neprojde. Ale on je zároveň milující Bůh. A proto poslal Ježíše Krista na zem. A to byla ta největší cena, kterou mohl zaplatit. A Ježíš Kristus zemřel tady. Za naše hříchy. Vzal ty své hříchy na sebe. A když já to přijmu, když přijmu Ježíše, tak vlastně jsem svobodný. To je jeden věc, jakým způsobem člověk nějak může znázornit to, že je, jak to funguje s Pánem Bohem. A potom ještě jeden příklad, takový jednoduchý. Většinou máte mobily, že? Jaké jsou barvy většinou? Černé, že? No, někdo má bílou. To je jedno. Kniha, ten druhý příklad by se dal nazvat kniha hříchu. Pokud máte nějakou knížku nebo něco černého, tak to můžete použít. To je jenom jakoby rekvizita. Když řeknete a znázorníte to tak, že vlastně toto, ten vztah, že všechno bylo super. Pán Bůh a já jako člověk. Mezi náma, mezi člověkem a Pánem Bohem byl perfektní vztah, komunikovali, všechno bylo úžasné. Ale potom člověk zhřešil a mezi člověka a Pána Boha se dostal hřích. A protože Pán Bůh svatý a hřích k němu nemůže, tak tam je bariéra, přes kterou vlastně nejde to. Ale Pán Bůh, protože má člověka rád, tak přemýšlel, jak může tu situaci vyřešit nebo jak do ní vstoupit. A proto poslal Ježíše Krista, který přišel na zem, na úroveň člověka a vzal ty hříchy na sebe. Takže ten člověk, protože ho vzal na sebe Ježíš Kristus, tak zase je tam umožněn ten kontakt s Pánem Bohem a ten vztah s Pánem Bohem. A teďkom, když to tak Pán Bůh udělal, Ježíš Kristus přišel tady na zem, vzal ty hříchy, ale on potom z mrtvých vstal a říká, jdu do nebe připravit vám místo. Od té doby vlastně Pán Bůh se na nás dívá přes Ježíše Krista. A proto může být napsáno v Biblii, že jsme svatí. Že on se na nás dívá přes Ježíše Krista. A v něm jsme svatí. A my pořád ale vidíme tady ještě ten náš hřích, jo? Že jak řešíme. Ale on už se na nás dívá jinak. To je to, co Pán Bůh udělal. To je to, co Pán Bůh udělal, že příš poslal toho svého Ježíše Krista a zemřel za nás a vzal ten hřích na sebe. To je kniha hříchu. A potom další věc, těžká možná na pochopení pro některé. To je, ale to vám řeknu až za chvíličku. Až si opíšete všechny ty veršíky do té poslední tabulky, jak máte most před tím soudcem a knihou hříchu, je most a tam máte prostor na to, abyste si vypsali poslední obrázek, celý, jak je tady napsáno, i s těma veršíkama. Chci to proto, abyste domů, když přijdete, tak to měli napsáno, abyste si to mohli vyhledat, abyste to měli u sebe. Nebo ještě píšete? Můžete si to vyfotit třeba, jste chtěli. Já to tady ještě potom můžu přes oběd nechat, jo, puštěné, nebo něco bude puštěné. Jak vysvětlit, co je to víra? Spoustu lidí vám řekne, že věří. A na to při tom rozhovoru nalážíte, že prostě oni vám řeknou, já věřím. Tak je takové možná dva příklady, které můžete použít. Například židličku si vezmu. Spoustu lidí vám řekne, že věří. Já se vás zeptám, já se toho člověku většinou ptám. Co myslíš, co má člověk z toho, že věří, nebo tak, věříš, že ta žlička tě unese? Jo? On většinou řekne, jo, věřím. Podívá se na ní, pokud asi jo. A pak se ho zeptám, když já vedle té žiličky, nebo ty, kdybys vedle té žiličky stal, co bys z toho měl, že věří, že tě unese? Co odpoví? Co myslíte? Třeba Gabko. Co z toho mám, že věřím, že mě ta žilička unese? Prosím? No, nic z toho nemám, protože já vedle toho stojím a já jsem si ještě na ní nesednul. A až si na ní sednu, jo, tady když budu stát třeba 3 dny, tak mě pořádně budou nohy bolet, jo, u toho. Ale když si na ní sednu, no tak si řeknu, jo, tak to je super, to je perfektní pocit, paráda. Škoda, že jsem si na ní nesednul dřív, to jsem ale blbec. A já si musím na ní sednout. A spoustu lidí věří, že tam Pán Bůh je v nebi. Oni vám řeknou, jo, on tam určitě v nebi je. Jo? A on to tady všechno stvořil. Ale pokud si pomyslně na něho, ne že na něho nesednou, ale prostě pokud to nevyužijí, pokud si na tu žličku nesednu, tak z toho nic nemám. Pokud já nepřijmu toho Pána Boha Ježíše Krista do svého života, tak já z toho nic nemám, že v něho věřím. Že tam je jenom. Víra to neznamená, že jsem přesvědčen, že tam něco je. Víra je, že do toho nasednu, že to vyzkouším, že to prostě, že si na to sednu. Že toho Ježíše řeknu, ano, já ti věřím a já jdu za tebou. A spoustu skutečně lidí chodí, i do církve chodí, oni věří, že to všechno tak prostě je, ale oni nikdy neudělali tu svůj osobní krok a nikdy nezačali důvěřovat Panu Bohu tak moc, aby do toho vstoupili. Nebo možná jiný příklad. Představte si vlak. Židlička a vlak. Představte si, že sedíte na nadraží, vlakovém nadraží. Tady máte, kde nejbližší vlakové nadraží? V Bučovicích. Dobře. A máte jedno nebo dvě? Má to jedno, dobře. Takže sedíte tady v Bučovicích a chcete jet do Prahy za svou třeba vyvolenou, jo? Nebo vyvoleným. Tady jsou ještě mladí lidé, tak to ještě mají před sebou, že některé věci. A teďkom sedíte na tom nadraží a čekáte na vlak, který jede do Prahy, tady vlak odsud, nebo jede on do Brna? Do Prahy? No, do Brna, jo, do Brna a potom jdete dál. Prostě. Takže čekáte na ten vlak, který jede do Brna, já nevím odkud, já to tady neznám. A teďkom sedíte na tom nadraží, zase si sednu, aby to bylo víc takové. Sedíte na tom nadraží a čekáte, a teďkom vlak přijíždí. Vy vítám, je napsáno do Brna, všichni to hlásí, jede do Brna, vy se těšíte, kytička v ruce nebo nějaký dareček. A teďkom... Vy věříte, že ten vlak tam jede? Vlak přijel, otevřel dveře, lidé vystupují. Vy věříte, že on tam jede? No super. Lidé nastupují, vy sedíte na té židličce, na té lavičce, věříte, že tam ten vlak jede? Dveře se pomalu zavírají, píská se, vlak odjíždí a vy pořád věříte, že ten vlak tam jede? Je vaše víra špatná? No, věříte správně, on tam fakt jede do toho Brna, ale vy sedíte na lavičce. A tak to je často s náma lidma. My věříme, to je stejný příklad, jakoby, jo, jenom o ničem jiném, ale o stejnou věc, jako chce ukázat. Věříme, že tam někdo je nahoře, věříme, že Pán Bůh existuje, ale pokud my do toho vlaku nenastoupíme, tak my se tam nikdy nedostaneme. Pokud my nevstoupíme nebo se nerozhodneme pro Pána Boha, pokud my nenavážeme s ním náš osobní vztah, tak i když ten vlak do toho Brna jede a my tam nevlezeme, tak máme smůlu. Ježíš Kristus zemřel za všechny, ale pokud my osobně do toho nevstoupíme, do toho procesu, tak máme smůlu, tak nám to nic nepomůže. My potřebujeme osobně do toho vstoupit, do toho vlaku. Nejenom sedět jako pozorovatele, my potřebujeme osobně to udělat. A no, takým způsobem je možné vysvětlit to, že to není nějaké obecná věc, ale to je osobní věc každého z nás. My to osobně musíme prožít. A až v tom vlaku budeme sedět, tak pak se tam skutečně dostaneme. Když vstoupíme do toho vztahu s Ježíšem Kristem, tak se tam pak dostaneme. A možná potom ještě jedna poslední otázka, poslední příklad takový. Já zase použiju židličky, já strašně židličky používám. Já se si zeptal, je tady nějaký dobrovolník, který by chtěl mi pomoct? Potřeboval bych jednoho člověka. Tady bude stát jenom... No pojď, super. Tak, já si tady sednu dopředu. Můžeme. Tak, můžu tady z boku? Je to vidět? Stojíš na zastavce, jo? Stojíš na zastavce? Bydlíš na uličce Havlíčkova, jo? V Praze. Dobře. Představte si, že jedu do Prahy. Jedu do Prahy, protože mám tam strašně důležitou věc, kterou potřebuji vyřídit. A ta schůzka se má konat, nebo moje adresa, cílová destinace je Havlíčkova 5 v Praze. Takže jedu do té Prahy, vyjel jsem autem, jsem na té cestě, všechno super, akurát cestou se mi nějak pokazila GPSka. A už jsem vyjel do Prahy, Byli jste někdy autem v Praze? Možná jo, možná ne. Já jsem párkrát byl. Byl jsem, jedu křižovatka jedna, druhá a už mám problém, už vůbec nevím, kde jsem. Jo? A to je největší problém. Já vím, že ta ulice tam někde je, ale já nevím, kde já jsem, takže těžko se mi orientuje. Tak co byste udělali v takové situaci? Ano, modlili, dobře, co ještě? Asi jo. Zeptali byste se, jo? Dobře. Jakoho byste zeptali? Přítel na telefonu, nebo jak byste to udělali? Někoho na ulici, ano, dobře. Takže jedu a dívám se, kde je někdo na ulici. No, na zastávce stojí pár lidí, já zastavuju na zastávce, to se tež nesmí, že? No, ale jako když se mnouzí, tak co? Vidím tam takového mladého člověka, který vypadá docela důvěryhodně, tak se ho zeptám, prosím vás, nevíte, kde je Havlíčková ulice? A co myslíte, že ten člověk, který tam bydlí na té Havlíčkově a zrovna jede z obchodu domů, co myslíte, že by mi řekl? Já tam bydlím. Řekl by mi, já tam bydlím, právě jedu domů. Oh, vy jedete na Havlíčkovou. A mohli byste, prosím vás, nechtěli byste jet se mnou nahodou? Jako já bych vás tam svezl, byli byste tam dřív a vy byste mi ukázal, že to je co? Jo? Asi udělali byste to tak? Možná, že ne, protože máte strach, že jo? Nějaká cizí, hlavně, že ženy mají strach, že nějakého cizího může pozvat. Já jsem Dan. Joal? Joal, super. Takže já pozývám Joala do svého auta, jo? Sedím, jenom otvírám dveře, protože mu věřím, proč bych mu otvíral dveře. Já tak zevnitř otevřu ty dveře, on si sedne, a já chci, aby seděl vedle mě, protože já věřím, že on tam v té ulici bydlí a on mě tam dovede. To bude nejjednodušší způsob. Já si pořád řídím to své auto. On mi ho neřídí, já si ho řídím. Já se rozhoduji, jestli pojedu doleva nebo doprava. Ale mám ho vedle sebe a na každé křižovatce, které je přede mnou, co byste udělali na křižovatce? Ano, jsme se ho zeptali, že jo? Tak kde mám jít, Joli? Kde mám jet? Doprava, dobře, já pojedu doprava. Takže točím doprava. Další křižovatka. Joli, co teď? Doleva, dobře, točím doleva, jedu doleva. Joli, já teď je třetí, co mám udělat? Doleva. A mě se už nechce doleva, pojedu rovně. Kdybych to udělal, jel rovně a na další křižovatce zase jel jinak, než on říká, co myslíte, že by Joel udělal? Chtěl by vystoupit, že? Pokud bych nedostal nějakou facku, tak bych chtěl vnímaně hezky vystoupit, že? Ale pokud bych ho poslouchal, tak dojedeme na Havlíčkovou. A já se dostanu do té cílové destinace. Já si pořád budu řídit to své auto, ale ho tady mám proto, aby ho poslouchal na každé křižovatce v té Praze. Obrazně řečeno, to je můj život. Moje auto, to je můj život. Já se rozhoduju, co já dneska udělám, jestli si koupím rohlík nebo chleba na oběd. Já se rozhoduju, jestli budu poslušný tam v tom nebo onom. Já se rozhoduju, jestli udělám to nebo ono. Ale v momentě, kdy si uvědomím, že jsem ztracený v Praze nebo ve světě, ve svém životě, tak pozývám, otvírám ty dveře, protože důvěřuji, že Ježíš Kristus je ten, který mě dovede do cíle, do nebeského království. Otvírám mu dveře a on si tam vstupuje a on mi nepřebírá ten volant. Já si ho pořád řídím sám, to auto. On tam je jenom proto, aby mi radil, aby mi odpovídal, aby jel se mnou, abych nebyl sám, aby mě tam dovedl. Ale víte, taky dělá ještě jednu věc. Když člověk vstoupí do auta, většinou, když žena vstoupí do auta, někdy i muž, tak co se stane? No to taky, a ještě něco jiného. Vůbec to není o slovech. Ne? Tam zavoní. Určitým způsobem. Každý žena, každý muž, jo, prostě tam prostě se změní ta vůně v tom autě. Tam se změní atmosféra. Atmosféra, protože třeba jsem, jo, si povídáme nebo tak, a změní se tam i vůně. To je jenom příklad, jakoby, že když vstupuje Ježíš Kristus do našeho života, tak to není jenom o tom nějakém, to je o celém našem životě. On svým duchem svatým nás změní, takže my, to není o tom, že jenom já se musím natvrdo rozhodnout jinak než doteď, ale že on mě to tak ovlivní, že já chci se tak rozhodnout. Jo? Většina nevěřících má strach z toho, že když se stanou křesťané, tak už nebudou moci dělat to. Ale když já pozvu toho Ježíše do svého života, tak já už to, on mě změní svým Duchem svatým. Takže já často už to nechci dělat. A některé věci pořád chci dělat, protože jsem ho třeba tam ještě nepustil. No tak to je takový ten proces posvěcení, že, křesťanů. Ale prostě to je něco úžasného mít v tom autě toho dalšího, který nás vede. A hlavně Ježíše. A víceméně toto je obrácení. To je pozvání Ježíše Krista do našeho života. To je přijímutí Ježíše Krista do našeho života. To je příklad, který to ilustruje. A víceméně takovým způsobem můžeme vysvětlovat. Díky moc, Joli, super. Díky, že jsi nevystoupil. Takovým způsobem můžeme vysvětlovat lidem, co znamená přijmout Ježíše do našeho života. Oni mají z toho strach, oni vůbec nevědí, co si mají myslet. Tak můžete říct prostě tímto způsobem, vy ho pozvete na křižovatkách života, vašeho života, kde přemýšlíte, co vybrat za školu, jo, jak se zachovat tady v té situaci nebo v té, tak se ho ptáte a on vám říká a vy ho posloucháte, protože to je učednictví, to je nasledování Ježíše Krista. To je proces. To není, že ho vezmete teď do auta a na další křižovatce ho vyhodíte. No tak ho vyhodíte, no tak on odejde. On nepůjde s váma, když ho nebudete poslouchat. A když ho budete poslouchat, tak dojedete do cíle. A možná takové praktické ty příklady, které jsem třeba slyšel a které vnímám, že prostě nějakým způsobem lidi oslovují a můžete použít i pro profesory na vysoké škole. Já jsem třeba ty příklady použil a oni mi říkali, profesoři, ještě nikdy nám nikdo tak křesťanství nevysvětlil. Protože on, ten člověk, když přijde do církve na Vánoce nebo Velikonoce, jo, většinou těch tradičních církví, co on tam uslyší? Myslíte, že tam uslyší celé evangelium? On tam uslyší útržek nějaký. Možná, že se tam opakuje v tom, musíte věřit, jo, činit pokání, ale ten člověk vůbec nemá paru, o co jde. On si to vůbec nedá dohromady. A jde o to, aby jsme lidem, evangelizace je o tom, že dáme lidem celkový obraz o tom, kým jsou a kdo je Ježíš Kristus a co pro ně udělal a kým můžou být. Takže oni to pochopí a můžou se rozhodnout to přijmout nebo odmítnout. Dvě možná takové věci úplně nakonec, diagnostické otázky. To je o tom, jak poznat, s kým máte tu čest. Přemýšlím, ukončíme už to teďkom tady, nebo ještě to, protože, jo? Většinou já to mám nakonec, ale někdy tak začínáme, můžete začínat rozhovor. Abyste zjistili, s kým máte tu čest. Člověk vám často totiž řekne, že on je věřící, nebo že on chodí do církve. Tak jak začít? Jak vůbec začít? Má tady vůbec smysl něco vysvětlovat? Tak jsou takové dvě otázky. Představte si, je vůbec možné, aby byly dvě otázky na to, aby jsme zjistili, kdo ten člověk je a kým je. Já si myslím, že to není možné. A to jsou jenom pomocné otázky, které nejsou jakoby stoprocentní. Ale myslím si, že díky nim rychle poznáte, kde jste a kde je ten člověk, s kým máte tu čest. Když se ho zeptáte, kdyby se ti něco stalo, já se zeptám na jméno. Slavek. Slavku. Představ si, já ti to vůbec nepřeju, jo? Ale představ si, že dneska, když půjdeš třeba večer domů, tak se ti něco stane. Třeba tě přejede auto. Co by bylo potom? Vůbec si to nepřeju. To je jenom příklad. Jakoby. To je, co myslíš? Co by se dělo potom s tebou? Kdybys byl nekřesťan, zkus přemýšlet. Ale můžeš jako křesťan, to je jedno. Jak odpovíš? Jo. Takže pokud budeš mít štěstí, přežiješ a pokud ne, tak skončíš úplně, jako definitivně, jo? Dobře, tak když vám řekne člověk, že skončí definitivně, tak víte, že ten člověk nevěří vůbec v nebe a peklo po smrti, že ten život prostě končí tady na zemi, jo? A víte, na co můžete navazat, nebo když vám ale řekne něco třeba jiného, co vám ještě může říct jiného? Půjdu do nebe, jo? Tak většinou, když vám řekne, půjdu do pekla nebo končím, tak to je jasné, jo? Tak ten člověk, to není úplně jasné, ale víte asi, jak přemýšlí. Protože on může říct, jdu do pekla, a on, no, ale většinou, když řekne, že jde do pekla, tak jde do pekla. Protože nemá vyřešené základní věci ve svém životě. Ale když vám řekne, že jde do nebe, tak tam je problém. Jo? Protože nevíte, proč jde do toho nebe. Jo? Tak je potom druhá otázka, proč by tě měl Ježíš Kristus do toho nebe pustit? A na té otázce můžeme zjistit, kde asi ten člověk je a jak přemýšlí. Jak může odpovědět takový člověk? Protože chodím do AC a já bych mu na to ukázal, tak podívej se, to tady patří do té, do toho mostu náboženství, to je tvoje náboženství. To je fajn, že chodíš do AC, to je super církev, apoštolská církev. Ale prostě to samo o sobě tě nezachrání. Aspoň na stránkách ACčka jsem to nečetl, že by to tak bylo, že by chození do té církve nás zachránilo. Stejně jako chození do nějaké každé jiné církve. Prostě to nestačí, promiň, to nestačí. Tak co ještě nám ale řeknou? Ale víme, kde jsme. Víme, že ten člověk dává to jakoby, že to pro něho je důležité a že si myslí, že když tam chodí, nebo hlavně když tam chodí, tak prostě, že se tam dostane. Co ještě? Jo. Takže vlastně proč by, když na otázku, proč by tě měl Pán Bůh pustit do nebe, tak by byla odpověď. Jo. A to je fajn odpověď a tak víte, že to je člověk, který bude s Panem Bohem tam diskutovat v nebi a snažit se uhájit, jo? Toto. Super. Dobře. Co ještě? Žil jsem dobrý život. Ano. To zase spadá do té kategorie buď do morálky nebo dobrých skutků. Co ještě? No, Pán Bůh je dobrý, tak on tam všechny zebere, že? Všechny. Takže víceméně všechny ty otázky, odpovědi, když vám řeknou, tak víte asi, kterým směrem to směřuje a bude vás zajímat jenom jedna odpověď. Ta pravdivá. A to je, že vám řekne, že se tam dostane proto, že Ježíš Kristus za něho zemřel. A on ho prostě, on to akceptoval, přijal a podle toho žil. To je jediná odpověď, kde můžete vnímat, že ten člověk to, jo, že teoreticky jakoby by to fungovalo. Jak už žije, to zase nepoznáme, jo. Takže, ale že teoreticky to má v hlavě poskladané, že tomu rozumí. Že rozumí, o čem je evangelium a o čem je křesťanství. A to je naše nejdůležitější úkol. Aby tomu lidé rozuměli, aby to věděli. Jak se rozhodnout, to už záleží na Pánu Bohu, Duchu Svatém. A to už není naše věc. My je do toho nebe nedostrkáme, i kdybychom chtěli sebe víc. A to je taky dobré vědět při té evangelizaci, že naše úloha je jenom to vysvětlit. Pán Bůh si dělá své už další věci. Takže to jsou takové dvě základní otázky, přes které můžeme jakoby se dozvědět, kde ten člověk je. A nebo třeba i navazat rozhovor. Zeptám se, utnu to tady, máte nějaké otázky k tomu, nebo bylo něco tady z toho, co jsme probrali, nesrozumitelné? Ten rozhovor může být 5 minut a může být i hodinu. Záleží, jak prostě chcete jít do hloubky a kolik máte času. Skutečně, teď jsme tady probírali některé věci do detailu, ale to je proto, aby vy jste to věděli, protože učitel musí vědět víc, než to, co řekne jenom. Jo? Takže důležité prostě vidět ty věci, ale když je třeba, tak to za 5 minut se dá zvládnout, aspoň myslím. Ty diagnostické otázky jsou otázky, které můžete použít kdykoliv, i třeba na začátku, jo? Ale víceméně to ukončuju tak, že tady to vysvětlím a končím právě těma příkladama, jo? Víte, pokaždé to je jiné, jakoby. To je možná takové nějaké, jo, schéma, jakoby, aby nám to pomohlo si to zapamatovat. Každý člověk je jiný a každý rozhovor je trošku jiný. Ale můžete, pokud jste takový typ člověka, že máte rádi systém, můžete jít podle toho. Já končím těma příkladama tou židlí, tím vlakem, tím pozváním toho člověka, toho Joele, jakoby do svého života, Pana Boha. No a potom vidím, jak ten člověk dále reaguje. Pokud vidím, že on má zájem, tak se ho můžu zeptat, a pokud já mám dost víry na to, tak mu, ho můžu vést dál a můžu mu říct, co říkáš na to, nebo co si o tom myslíš. Určitě, vždycky se zeptám, nebo je dobré se ptát, co si o tom myslíš. A ten člověk vám řekne, no, on vám někdy řekne už dřív, no je to zajímavé, ale já potřebuji víc času, jo? Nebo vám řekne, nebo vám může dokonce říct, jo, chci vědět víc, nebo chci do toho vstoupit. I to se stalo třeba, jo, už. Takže záleží, když se ho zeptáte, co si o tom myslíš, tak vám hodně odpoví, hodně vám napoví, či chce pokračovat dál, nebo či mu dneska stačilo a chce potřebovat nějaký čas. Takže ho třeba můžete pozvat na nějakou akci. Nebo se ho zeptám, víš co, jestli by tě to zajímalo víc, tak děláme to a to ve sboru, přijď se podívat, jo. Nebo víš co, to není tak, jen, dokonce můžete někomu říct, víš co, to je důležitá věc, prostě to je o celém životě. Nechej si to, promysli si to, nechej si to projít hlavou. Jo? A třeba můžeš přijít do církve, jo, na nějakou naši akci, jenom tak to pozorovat, jenom prostě tak to pozorovat z dálí a uvidíš prostě, jestli je to něco, co tě chytne, nebo jestli je to něco pro tebe. Nebo můžete říct, víš co, možná, že si říkáš, že ti to celé nedává smysl, ale já věřím, že Pán Bůh je živý. Tak ho vyzví. Tak mu řekni, Pane Bože, jestli jsi živý, tak se mi dej poznat. A opakuj to třeba i několikrát za týden, tu modlitbu, jo? Nebo tu prosbu. A pokud on je živý, tak si ho testuješ. Tak se ti dá chápu pozvat. A pokud není živý, jo? Že je, záleží právě s kým hovoříme, nebo s kým máme tu čest. Protože já věřím v to, že člověk, který prosí upřímně a že ho chce poznat, Pana Boha, tak on se mu dá poznat. Ale právě vždycky záleží na tom, kde ten člověk je a aby jsme byli citliví, jako ať si nemá cenu tlačit něco na pilu, jako jo, že prostě přijdeme za člověkem a teďkom si sedneme k němu a jedeme jak z tanku. Určitě ne, to může to někoho třeba odradit. Ale proto je důležité, abychom každý den začínali s modlitbou. Pane Bože, jak si mě chceš dneska použít? Ke komu mám jít? Komu mám co říct? A Pán Bůh si vás povede. A ještě se potom budeme odpoledne o tom bavit.